Helo, a chroeso i benod newydd o'r podlediad Mwydro a Mangor, efo fi, Jonathan Irvine. Ond y podlediad yma, da ni'n mynd i sôn am Ddinas Bangor a chefnogwr sydd yn byw tramor. Mae'n a lot o gefnogwyr tîma mawr fel Manchester United, Liverpool, Arsenal a Celtic sydd yn byw tramor, a hefyd mae gan Dinas Bangor cefnogwyr mewn llefydd fel Ceylan Newydd, yr Ynysoedd Cayman ac Arizona. Felly, yn ddiweddar, mi ges i sgwrs ar Skype efo Carwyn Edwards o Sir Fôn sydd yn byw yn Arizona ar hyn o bryd.
Carwyn, ers pryd wyt ti'n byw yn Arizona?
Bron i 8 mlynedd, i Ebrill, Ebrill 2003. Oedd y ffrind o coleg yn dechrau busnes franchise, a gofyn i mi gallu ti dod draw i helpu allan. A'r contract, Commission Film Gogledd Cymru, rhyw agency, Quango agency, o'n i'n gweithio iddo, a hwnna'n gorffan. A wedyn, unig, dyma cyfle i cael profiad i weithio yn America, a wedyn, nes i gymeryd o, a dwi dal yma.
O le, yn Nghymru, wyt ti yn reidiol o Bangor?
Wel, fel rhan mwyaf plant Sir Fôn wedi geni yn Bangor, dwi'n meddwl, yn yr ysbyty yn y Safeways. Felly, gallu deud wedi geni yn y dinas, ond wedi magu yn tu allan i bod edrych yn Ynys Môn.
O, reit. Sut bydd hi'n cadw i fyny efo Bangor, efo byw yn yr Unol Daleithiau?
Wel, diolch i'r technoleg o wedd. Dwi'n gallu cael gwybodaeth am y gyngrair a'r clwb. A blynyddoedd gyntaf, dwi'n mynd edrych ar fersiwn we a CFAX o gallu ti wneud ar byrdda trafod. Ond yn diweddar, diolch i Titha a'r grŵp eraill o bobl sy'n weithgar efo gwasanaeth Radio Bangor. Mae wedi wneud yr profiad y dilyn clwb lot mwy fyw. Un o bethau braf yn byw yn Arizona ydy, mae'r gemau gyd yn ben bora, so ti'n deffro bora Sadwrn a ty 6-7 gloch yn bora, a mae'r gemau gyd ymlaen, a dyn erbyn ty 9-10 gloch, mae'r gemau gyd i drosodd, a ti'n gallu mwynhau gweith y dydd. Ti'n mynd stresio ac yn planio'r dydd y gwmpas y gemau, mae nhw'n ar ben bora, so dwi'n dechrau bob bora Sadwrn yn gwrando neu dilyn y gemau sy'n mynd ymlaen adre.
Be di dy fond di am sut mae Bangor yn mynd, sut mae'r tîm yn chwarae? Y sefyllfa ar hyn o bryd efo diwedd ffwrdd-farwr ac symudiad i'n antwoth o'r enghraifft?
Wel, y reswm ni'n cymnogi Peldroed Cymru a Clwb Bangor ydy fod ni'n gallu mynd i Ewrop. Mae'n chyfe bach o warthus fod ni ddim yn gallu cynnal i gemau ni yn Bangor. Dwi'n gwybod mae criteria fel parcio gyda ymlaen. Does na ddim digon o lle parcio i cyrraedd y gofynion i UEFA. So, rhaid wneud rhywbeth, a unai gwario ffortiwn sydd ddim gen y clwb, datblygu'r ffordd-far, a wneud i ffeindio facilities sy'n gallu cynnal gemau Ewrop. Wedyn mae edrych fel fod Nantesporth yn mynd i gallu cynnal pethau gemau Ewrop. I mi dyna di'r prif bwrpas. A wedyn gallu fod yn yw cyfle i cael artificial a holl bethau eraill i'r cymunedau, so hwn yn gallu fod rhyw canolfan peldroed i'r cymuned i gyd, a dwi'n meddwl bod hynna'n gyffroes hefyd. Mae'n gwneud yn drist. Gem gyntaf un ffordd ffara oedd ddim watchad Bangor, ond watchad Gwochmai erbyn Llach y Medd yn 1983 Megan Cup Final. A herwydd mam yn dod o Gwochmai, dad yn dod o Llach y Medd, a mynd i'r stadiwm a jyst weld stadiwm efo pedwar ochr o turnstiles o bethau pan ni'n saith oed. Yna dipyn y marc i chi dde. A wedyn gem gyntaf Bangor oedd y blwyddyn wedyn, dwi'n bod yn ffinal Cwpan Cymru a byn yn wythig. Dwi'n dweud 2,000 o bobl na. Dyna'r profiadau gyntaf ni, dwi'n cofio. Dyna pam mae'n dweud Bangor oedd marc ar rwy'n ifanc. Yn y gem yn wythig, dwi'n cofio diwedd y gem, oedd y cynogwyr yn mynd i gyd ar y cae, a nes i rhedeg i gol am wythig, a yna paced o spearmint gum y goli yn gornal y gol. A rhaid mi gyfadda ar y podlediad i, nes i dwyn y paced yna o chewing gum. Felly, os ydy golwr am wythig yn gwrando, dwi arno fo paced o chewing gum spearmint, dwi'n rhoi llaw i fyny nes i dwy'n y gwmo yn y ffinal Cwpan Cymru 1984.
Be ydy dychodd gêm Dinas Bangor yn ffordd farwr?
Wel, amser aer i mi oedd amser Nigel Atkins dy. Fan ni'n yn arddegau, ni'n gallu mynd i weld rhan mwyaf gêmau fy hun neu fy ffrindiau. Wedyn pan nhw'n chwarae gêmau fel Cwmbra yn y Barri, pan nhw'n dechrau cael yr llwyddiant yna, a weld y torfeidd yn tyfu o 400, 600, 900, 1000. Felly y gêmau erbyn Barri a Cwmbra oedd ni'n hoffi mwyaf. Efallai y gêm mwyaf nes i, wel, dau gêm nes i mwynhau mwyaf debyg oedd gêm Wrexham. Dwi'n gyda quarter-finals o Cwpan Cymru yn Bangor, ein dwy gol oedd yr un. A wedyn y buddugoliaeth erbyn FC Sarted o Serbia yn Wrexham. A hwnna wnaeth i curo un gol i ddim yn y gêm gatre. So, hynny sy'n yn fy coi, mae'n ffordd.
Aelod Welsh League of Arizona wyt ti. Be ydy'r Welsh League of Arizona yn union?
Wel, Cymdeithas Cymraeg sy'n trio hybu Cymreictod yn gwannol ffyrdd. Dyn ni'n cael gwersi Cymraeg bob nos fawth yn Phoenix, a mae yna gwersi Cymraeg yn cynnal yn Tucson hefyd bob nos iau. A dysgwyr o bob math o cymdiroedd a bob math o safonau. A bob unwaith y mis ar dydd Sadwrn, tebyg iawn i'r Merched y Wawr yn Women's Institute, i cyfarfod cymdeithasol, a ni'n trio cael rhyw fath o siaradwr cyhoeddus neu rhyw pwnc trafod rhyw fath, neu dangos ffilm. Ni'n cael cwpl o artistiaid o Cymru i perfformio fel cyngerddau weithiau. Unig trwbl efo Phoenix Arizona, mae'n talaeth mawr iawn. Wedyn gynti lot o Cymru, y pobl diddordeb y Cymru yn byw yn belli ffwrdd. So, mae'n chymach yn anodd i cael pob wedi gilydd trwy amser. Ond chwer teg, mae'n grŵp bach weithgar dros ben. Mae Cymreictod a cyfle i blasu Cymreictod yn ar gael yn Phoenix i unrhyw un sy'n siarad o draw.
Oes yna unrhyw cefnogwyr Dinas Bangor eraill sydd yn byw yn Arizona?
Does yna neb wir yn dilyn chwaraeo. Nag oes yna cyfaddo. Mae un dyn o deg Cymru, mae o hoffi rygbi, ond na, does yna neb arall yn rhannu y cariad i clwb Peldroed Bangor yn y ffodus.
Pa mor boblogaeth ydy Peldroed yn gyffredinol yn Arizona? Mewn cymhariaeth efo, wel, Peldroed Americanaeth, baseball.
Ia, yeah, mae hwnna'n cwestiwn diddorol. Pan nes i cyrraedd yma yn America, o'n ni'n cael withdrawal symptoms o diffyg peldroed. Felly, o'n i'n dechrau watchad peldroed, sianel spinneg yn y Gol TV, yn dangos weekly highlights o Honduras, o Panama. Ond, oherwydd, mae yna poblogaeth uchel o pobl o Mexico a pobl o gwledydd eraill sydd peldroed wedi'i cariad nhw. Felly, mae ti weld peldroed ar cia yn Arizona mwy na unrhyw camp arall. Yn edrych yn oed ifanc, so oed 4-5 oed dynion hogiau a merched i fyny i ta diwedd ysgylchradd, ni di weld peldroed ym mhob man. Y problem wedyn ydy'r transition o peldroed ysgol i'r colegant. Mae'r colegant heddi canolbwyntio mwy ar y gemau traddodiadol, a wedyn mae peldroed colegant yn wanach. Mae'r MLS wedi datblygu a tyfu dros yr 15 mlynedd diwetha. Does gen i'n tîm MLS yn Phoenix, ond dyn ni yn cynnal gemau rhyngwadol. Mae Mexico, oherwydd agos i'r ffin, wedi chwarae gemau nhw. Nes i weld nhw'n byn Poland unwaith. A ni llenwi'r stadiwm ddim yn 60,000 yn dod i watchod y gemau. Felly mae'r gem yn tyfu, a wrth i'r cenedlaeth sydd wedi magu chwarae peldroed dod trwodd, mae'r peldroed yn tyfu mwy a mwy. So, felly mae America ar y ffordd i concro y gêm, ond maen nhw'n cystadlu yn erbyn y gêm eraill. Mae'r peldroed ddim yn ffitio fewn i'r commercialisation. Mae'r peldroed basketball a peldroed Americanaidd yn licio chwarae hysbysebion trwy amser i wneud arian, a dy'r peldroed ddim yn gallu gwneud hynna. A dyna pam mae'n resistance, dim ond gen y corporations mawr i cefnogi peldroed. Ond ar yr lefel grassroots, mae peldroed yn tyfu ac yn ffynnu bob dydd.
Dach chi'n gweld rhyw fath o effaith Beckham?
Ar ochr artificial, paparazzi, sylw, ie, yeah, mae o wedi dod o sylw ar y lefel cyfryngau, mae ffordd. Nes i weld un o'r gemau gyntaf o erbyn Efrog Newydd, dwy tair mlynedd yn ôl, pedwar game fantastic yn y Giant Stadium New York, a stadium yn llawn dop oherwydd ei sylw oedd. Dwi wedi fod ei tîm o LA Galaxy yn y ffeinal yr MLS playoffs tymor yma hefyd. Ond mae o jyst rhan o'r tyfiant. Dwi'n gwybod mae tyfiant yn dod o'r pobl hefyd. Ond mae bendant mae wedi dod o sylw iddi fo ar y lefel cyfryngol.
Be mae'r bobl yn Arizona yn gwybod am Gymru yn gyffredinol? Nid just Bangor, Dinas Bangor, chwarae yna. Yn gyffredinol, be mae nhw'n gwybod am Gymru a bobl o Gymru?
Mae yna cwestiwn da, oherwydd mae gen i enw Cymraeg ac hynny. Dwi'n cael gofyn y cwestiwn yna bob dydd, so dwi'n siŵn o weithiau. A wedyn, oherwydd ni agos i Las Vegas, ti teddu sôn am Tom Jones a gen nhw syniad o beth yw Cymru ar yw lot o bobl wedi bod yn Vegas. Os ti sôn am Anthony Hopkins, Kathleen Tia Jones, dwi'n meddwl fod yn gwybod bod Kathleen Tia Jones yn Cymraeg, so mae hanner ein o'n surprise o Anthony Hopkins yn. A wedi siarad efo'r cenedlaeth hynach, os ti sôn am Richard Burton a pobl felly, fydden nhw'n gwybod am Cymreig to hefyd. Ser Hollywood ydy'r exports mwyaf ni. Dwi'n hynny sy'n rhoi Cymru ar y map yma. Dwi'n cael yn ogol, dwi'n pob yn America ddim yn gwybod ddim byd am gweddill y byd. Mae dwi'n gwybod y gallu cael access i'r we a'r gwybodaeth. Mae pobl ifanc yn jyst mwy o diddordeb yn y byd. Mae America yn mynd yn chybach llai isolated na bu oedd o'n traddiadol, dwi'n meddwl.
Felly, does dim lot o bobl yn yr Unol Daleithiau sydd yn gwybod pwy ydy Neville Powell, er enghraifft?
Neville Powell? Na, dwi'n meddwl. Dim eto. Yn anffodus, na, chdi.
Ar hyn o bryd, mae'n fwy na lai amhosib i sôn am bêl-droed yn Nghymru heb deud gair am farwolaeth trist iawn Gary Speed, reolwr tîm cenedlaethol. Nath o farw tua wythnos a hanner yn ôl, ac, wel, mewn ffordd dydy'r sefyllfa ddim wedi newid. Mae'n lot o bobl sy'n gofyn yr un cwestiwn yna. Pam nath o gymryd ei fywyd, be oedd yn digwydd, ac ati. Mewn ffordd mae'n anodd iawn i ychwanegu unrhyw beth arall sydd ddim wedi cael ei ddeud o'r blaen, ond ro'n i eisiau just sôn am Gary Speed o'r ochr personol. Nes i ddim yn nabod o, wrth gwrs, ond, wel, ro'n i eisiau just sôn am y podlediad yma ac chyfarfod Gary Speed ond yr oestedd fod cenedlaethol o lenni. Fel dych chi'n gwybod ella, nes i recordio ychydig o gyfweliadau yn yr Eisteddfod Cenedlaethol yn Wrexham eleni, yn cynnwys un efo Ian Gwyn Hughes, a diolch i Ian Gwyn Hughes. Nes i gyfle i siarad efo Gary Speed yn ystod yn Cymdeithas Peldroed Cymru. Nath o ganmol be mae Neville Powell wedi wneud efo Dinas Bangor, ac roedd hi'n just mor hawdd i weld. Oedd o'n hapus i fod yno, roedd o'n just, wel, rhywun, doedd o ddim yn edrych fel rhywun oedd yno just achos roedd o'n gorfod dod. Roedd yr Cymdeithas Peldroed Cymru yn mynd o gompas yr lad i gyfarfod bobl, i gyfarfod bobl ifanc, i sôn am peldroed yn Nghymru, ac roedd Gary Speed right on hanol popeth oedd yn digwydd, a mae'n just anodd iawn rhan i ffindio'r geiriau iawn i disgrifio beth ni wedi colli rwan. Dwi ddim yn Gymro fy hun, wrth gwrs, dwi'n dod o'r Alban, ac ro'n i'n edrych ymlaen at weld yr Alban yn chwarae yn erbyn tîm Cymru, Gary Speed. Dwi'n dal yn edrych ymlaen at y gema, ond mae'n just bechod yn enwedig ar gyfer teulu Gary Speed, ei ffrindiau, da ni wedi weld cymaint o chwaraewyr efo emotion ar ei wyneb a yn ei lais ar y teledu, bobl fel Robbie Savage, Malcolm Allen, y newyddiad dirwyr ei hunain. Dal yn anodd i dderbyn beth sydd wedi digwydd mewn ffordd, ond un peth sydd yn glir ydy mae o wedi gadael y tîm Cymru mewn sefyllfa da. Mae'n le i fod yn bositif am ddyfodol y tîm cenedlaethol a pheldroed yn Nghymru yn gyffredinol. Right, dyna ni, mwydolau ar ben penod arall, mwydro Mangor. Yn ystod y penod nesa, fyddwch chi'n glywed cyfeiliad efo Mark Lloyd Williams, cyn chwaraewr Dinas Bangor. Cyn hynny, cofiwch bod chi'n gallu tanysgrifio i'r podlediad mwydro Mangor trwy iTunes a bod yna fwy o wybodaeth ar y podlediad ar y blog sydd ar mwydromangor.wordpress.com a hefyd ar y dudalen Facebook Mwydro a Mangor. Felly, tan y tro nesaf, hwyl, tara!